Sempre manifestei non só a miña postura como alcaldesa, senón a postura do goberno. Está clarísimo, e por suposto tamén do grupo municipal socialista que sempre manifestamos. Como decimos aquí, é un acordo plenario unánime, unánime. Tamén quero decir, antes olvidei-me dunha cousa tamén importante. Nós non só vendemos un concello rural, un concello verde, un concello biosaludable, vendemos tamén un concello con moito patrimonio, con moito patrimonio. E hai que acordarse, que antes non o dixo, que as obras estarían, o sea, estarían previstas dentro do entorno de protección de elementos catalogados Mámoa de Barracón e xacemento de Trigás. Polo que precisa tamén un informe de patrimonio cultural da Xunta de Galicia. Quero dicir, si é certo que o que máis nos preocupa é a parte de saúde, que sea a primeira para todo o mundo. Pero temos moito que defender. Noso patrimonio natural, noso patrimonio cultural, é o que vendemos. Esa esencia da nosa cidade, creo que tenemos moitas argumentacións.